Stimați credincioși, frați și surori în Hristos Domnul, vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 30. Trei versete vom lectura. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, mă bucur ca în această seară să pot fi prezent împreună cu dumneavoastră la adunare, la Casa Domnului. Aduc salutări din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu. De acum, între Sibiu și Deva, e mai ușor de venit. Aduc salutări, cum spuneam, frații de credință, vă transmit har și pace în numele Domnului nostru Hristos. Și de asemenea, salutări din partea colegilor profesori și studenți de la Institutul Teologic Pentecostal din București și de acolo, frații de credință, vă transmit salutări. De acolo e un pic mai greu de venit. Eu am sosit astăzi din București în mijlocul dumneavoastră. Întâi de toate, aș vrea să îi mulțumesc Domnului că vă revăd și vă revăd în casa lui Dumnezeu. Mă bucur să reînnoiesc părtășia cu dumneavoastră. M-am bucurat să le văd pe fratele Cornel, Domnul să-i dea putere și har în slujire, pe Luigi, care a recitat așa frumos, pe Marian, a fost împreună la școală, la institut, și cu siguranță mulți alți frați pe care în diverse circumstanțe, împrejurări, i-am întâlnit și am avut împreună părtășie. Pentru seara aceasta am citit cuvântul Domnului din locul citit, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 30-32, cu gândul de a împărtăși cu dumneavoastră un mesaj despre identitatea creștină. Ce înseamnă oare să fii un creștin autentic, un ucenic autentic? Un ucenic în care Iisus Hristos, Domnul, își recunoaște Fiul, urmașul. Problema identității creștine e complexă, e complicată. Societatea în care noi trăim este o societate amestecată, societate amestecată și în sânul comunităților creștine. Scriptura spune că încă de pe timpul apostolilor, în adunările creștine, în comunitatea creștină, erau unii oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, deși mergeau la adunare și deși avea o formă de credință, totuși acei oameni nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Așa găsim că s-a întâmplat în biserica din Corint, așa găsim că s-a întâmplat în mai multe adunări, cele consemnate în cartea Apocalipsa, 7 biserici, dintre ele cel puțin 6-5 s-au confruntat cu această problemă. Întrebarea pentru noi este: de care parte suntem? Oare uitându-se la noi, Domnul recunoaște în noi copiii Săi? Suntem noi în adevăr ucenici ai Domnului nostru Hristos? Trebuie să băgăm de seamă că există două feluri în care ne putem raporta la Dumnezeu. Un fel este cel binecuvântat de Dumnezeu, recunoscut de Dumnezeu, este umblarea prin Duhul, este raportarea la Dumnezeu prin Duhul, prin Duhul Sfânt. Acel creștin este născut din Dumnezeu, este copil al lui Dumnezeu, Iisus Hristos este Domnul său, viața lui a fost transformată, a fost schimbată, omul acesta umblă cu Dumnezeu. Al doilea mod în care ne putem raporta la Dumnezeu este după firea noastră pământească, adică după instinctele naturale ale firii noastre omenești. Există și acest fel de raportare la Dumnezeu. Omul, după cum bine cunoaștem, a fost creat de Dumnezeu cu capacitatea de a se raporta la Dumnezeu, de a avea părtășie cu Dumnezeu, de a se putea ruga lui Dumnezeu și de a putea asculta ce-i vorbește Dumnezeu. Acest dar, acest simț duhovnicesc este foarte important. L-am putea numi spiritualitate. În temeiul acestui simț, omul se poate conecta, poate avea părtășie cu Dumnezeu. Cum spune Scriptura, cine se apropie de Dumnezeu se face un singur duh cu Dumnezeu. De cazul e că, odată cu căderea în păcat, acest simț duhovnicesc a fost afectat, a fost îmbolnăvit. În urma afectării produse de păcat, acest simț a suferit niște modificări așa de grave, încât, în urma acestor modificări, omul a devenit confuz. L-a încurcat pe Dumnezeu cu tot felul de închipuiri, de plăsmuiri. Așa a apărut în lume idolatria, erezia, vrăjitoria, ghicitoria. Toate aceste manifestări, în esența lor religioase, grefându-se pe natura omenească, pe instinctele religioase ale firii omenești, ale firii pământești. Problema, cum spuneam, e veche. Aduceți-vă aminte de primii oameni închinători, Cain și Abel, primii frați, amândoi au venit înaintea lui Dumnezeu la altar. Cain este prototipul creștinului, cu ghilimelele de rigoare, după firea pământească, în timp ce Abel este prototipul ucenicului autentic. Este de observat că și Cain s-a dus la altar. A adus pe altar o jertfă. A vorbit cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit și lui. Și e de observat că a auzit ce a vorbit Dumnezeu. Și cu toate acestea, Cain a fost respins. Firea noastră omenească, stimați ascultători, religioasă în esența ei, are capacitatea să imite și să reproducă orice formă de credință. Dacă, de exemplu, omul, copilul, s-a născut într-o familie, să zicem, de budiști, crescând în cultura și în religia budistă, când e mare, copilul observă, imită și mai târziu reproduce și el e convins că este budist. Dacă s-a născut într-o familie de musulmani, reflexele naturale ale religiozității sale, ale firii sale omenești, îl face să învețe islamul, să reproducă islamul și când e mare, e musulman. Dacă s-a născut într-o familie de credincioși catolici, el se uită în dreapta, se uită în stânga, observă la părinți, observă la familie, observă la cercul mai larg, la biserică, învață, reproduce și când e mare, e creștin catolic. Dacă se întâmplă că s-a născut într-o familie de credincioși penticostali, exact aceleași reflexe ale naturii sale omenești, nenăscută din Duhul Sfânt, netransformată, îl face să observe, să învețe și în final să reproducă credința pe care a învățat-o și a văzut-o. Și când e mare, se declară creștin penticostal. Frații mei, să nu minimalizăm capacitatea naturii noastre omenești, firii noastre pământești, care în esența ei este coruptă, separată și în vrăjmășie cu Dumnezeu. Să nu minimalizăm capacitățile ei de a fi religioasă și de a imita credința și de a transmite celui care cade în această cursă sentimentul că e bine. Oare de care parte suntem? Putem fi două feluri de creștini. Creștini după Duh sau creștini după firea pământească? În căutarea răspunsului, nu trebuie să facem greșeala de a avea răspunsul în vârful degetului arătător. Lasă că știu pe cineva care e de partea cealaltă. Nu. Un gânditor rus cu numele Solzhenitsyn a spus că granița între bine și rău nu trebuie să fie pusă între noi și semenii noștri, din pricina faptului că această graniță trece prin fiecare inimă. Și aici ne șade de bine să ne cercetăm pe noi înșine. Există un profil al creștinului după Duh, cum de asemenea există un profil al creștinului după firea pământească. În cele ce urmează, vom încerca, prin ajutorul lui Dumnezeu, să creionăm un profil al creștinului după fire pământească, surprinzând 5 trăsături, ca apoi în partea a doua să vorbim despre creștinul după Duh, surprinzând alte 5 trăsături. Cu siguranță că nu ne așteptăm ca prin aceste 5 trăsături de o parte și de alta să epuizăm problema aceasta foarte complexă. Dar măcar ne pornim pe drum. Și apoi Domnul ne va ajuta să mai facem pași. Creștinul după fire pământească, stimați frații de credință, în primul rând este creștin din obicei religios și din tradiție. Ceea ce îl determină să vină la biserică nu e convertirea, pocăința profundă, săvârșită în inimă, ci e un obicei pe care și l-a făcut. Un obicei pe care l-a deprins de la familie, de la părinți, de la frații lui mai mari sau știu eu, de la rudenii, de la comunitate. Și în baza acestui obicei și-a format niște reflexe. În baza lor vine la biserică. Ceea ce îl mână nu e nașterea din Dumnezeu. Dacă ar fi să parafrazăm cele scrise în Evanghelia după Ioan, acești oameni nu sunt născuți din Dumnezeu, ci sunt născuți din sânge, adică din părinți. Ceea ce îi determină să adere la o anumită comunitate creștină este moștenirea lor biologică. Tata și mama sunt din neam creștin și l-au dus și pe el la biserică. Ai putea chiar să mergi până acolo să imiți botezul în apă și să intri cu drepturi de pline într-o comunitate creștină, rămânând tot creștin după fire pământească. Posibil acest lucru. Ei, sau dacă am continuat, nu sunt născuți din Dumnezeu, ci sunt născuți din voia lor. Adică vor ei să demonstreze ceva. Un asemenea creștin, odată, supărat, a zis, vă voi demonstra că și eu voi primi botezul cu Duhul Sfânt. Și mi-a demonstrat. Adică, firea pământească este în stare să imite, că nu degeaba zice Scriptura că sunt și profeți mincinoși și apostoli mincinoși. Iată, natura religioasă omenească se metamorfozează, se transformă în tot felul de expresii religioase menite să fure ochii cuiva. Pe fond, e tradiția, e obiceiul. Acești oameni pot participa la slujbe, pot face ceva în biserică, se pot implica în diferite activități ale bisericii, dar acești oameni au Duhul Sfânt. Iisus Hristos nu este Domnul lor. Deși sunt în stare să repete din vorbele Domnului Iisus, cunosc foarte multe lucruri despre El, stăpânesc noțiuni, totuși acești oameni nu-L au pe Iisus Hristos în inimă. Ei nu sunt născuți din nou. Stimați oameni buni, să nu minimalizăm capacitatea firii omenești, firii păcătoase pământești, în a cultiva reflexe religioase foarte puternice. Obiceiul poate să întărească, să nască reflexe religioase foarte puternice, un atașament foarte puternic. Iată, dar prima trăsătură a creștinului după fire. Ce îl face să dea răspuns, să vină, să adere, să participe, e obiceiul, nu credința. Obiceiul. E îndeajuns să observăm ce a făcut obiceiul și cultura religioasă născută în reflexele naturale ale firii pământești din fundamentaliștii islamici. Oamenii aceia, în numele lui Dumnezeu, aleg să ucidă oameni, crezând că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Vom zice, a, păi, sunt pierduți în păgânismul lor. Și în Evul Mediu, catolicii au omorât oamenii numele lui Dumnezeu. Și mai încoace, când s-a pornit reforma protestantă, s-au lovit între ei. Și ce e ciudat de observat e că toată această demonstrație de forță s-a făcut în numele instinctelor religioase, obiceiul. Aceleași manifestări pot fi aduse până în zilele noastre la oameni. Și aici trebuie să veghem bine. A doua trăsătură a creștinului după fire pământească e că el e creștin după impuls emoțional. Adică, acești oameni se alătură bisericii în urma unui val de entuziasm. S-a întâmplat ceva, o circumstanță favorabilă, poate că o bucurie, un eveniment care i-a emoționat inima, sau poate o încercare a vieții, un necaz prin care a trecut, în urma căruia a fost sensibilizat și cu această sensibilizare vine la biserică și aderă, răspunde. Poate s-a creat o atmosferă bună, printr-o cântare, printr-o predică, prin ceva. Și omul a zis, și eu vreau. Răspunsul însă nu este dat din inimă, ci este dat doar la nivelul simțămintelor, a emoțiilor. Firea pământească, stimați frați, este capabilă să exprime sentimente religioase foarte puternice. Să nu minimalizăm capacitățile firii pământești în a reproduce sentimente religioase foarte puternice. Am putea încurca aceste sentimente înăscute în firea pământească cu cercetarea Duhului Sfânt, cu vibrarea Duhului Sfânt. Firea pământească este capabilă să aibă și mustră de conștiință. N-ar trebui să confundăm pocăința cu mustrările de conștiință înăscute în natura firească, în firea pământească. Dar ce, Iuda n-a avut mustrări de conștiință? Amintiți-vă de Esau, care a plâns cu amar, regretând ce s-a întâmplat, greșeala pe care a făcut-o. Și n-a fost primit. În timp ce David, care și el a făcut greșeli mari, a plâns și a fost primit. Oare de ce Esau n-a fost primit? N-a fost primit din pricina faptului că lacrimile sale nu se nășteau din pocăință, ci din niște mustrări de cuget înrădăcinate în ciuda născută din gândul acela că a pierdut favoarea și oportunitatea. El nu plânge că l-a supărat pe Dumnezeu, ci plânge că a pierdut poziția și ar vrea-o înapoi. Firea pământească păcătoasă este capabilă să aibă mustrări de conștiință. Unii oameni confundă mustrările de conștiință cu pocăința, cu întoarcerea la Dumnezeu. Te-ar putea mustra conștiința, dragul meu tânăr, fără să te pocăiești. Dovada e că nu e pocăința autentică, dovada stă în faptul că păcatul nu e părăsit. E doar udat cu lacrimi de regrete și apoi repetat, nu părăsit. Acolo e problema. Creștinul după fire pământească răspunde, cum ziceam, la nivelul sentimentelor. Se lasă lămurit ușor. Dați-mi voie să mă arăt sceptic față de oricine se lasă lămurit prea ușor. Mă gândesc că cine se lasă prea ușor convins să se întoarcă la Dumnezeu, să se predea Domnului, să urmeze calea pocăinței, la fel de ușor se lasă și desconvins, se întoarce din cale. Dacă în ibric, de exemplu, este apă puțină, iute dă în clocot și la fel de iute se și răcește. Sunt oameni care se convertesc din entuziasm și se leapă de din principiu. Nu rezistă, pentru că rădăcina lor nu e așezată în Hristos, ci în niște sentimente religioase care le dau o senzație de bine, creștinul după fire pământească. Apoi, al treilea lucru pe care am putea remarca, creștinii după fire pământească sunt atrași de cultul personalității, adică de personalitatea unor oameni ai lui Dumnezeu, a unor slujitori.
lipsind din lumea Duhului, neînțelegând și neputând judeca cele duhovnicești, nu-i rămâne altceva de făcut decât să se agațe de oameni. Apostolul Pavel spune că lucrurile duhovnicești nu pot fi înțelese de oamenii firești. Că pentru a înțelege cele duhovnicești se cere o judecată duhovnicească. Iar această judecată, această profunzime duhovnicească, nu e accesibilă decât celor care s-au convertit profund și s-au predat profund lui Dumnezeu și în care locuiește Duhul Sfânt. Neavând această dimensiune, ei nu pot să înțelege ce se întâmplă. Eu, de exemplu, n-am fost în viața mea pe planeta Marte. Domnul m-a văzut de ea. Ce vreau să spun cu asta? Eu nu pot vorbi limba de acolo, nu este nicio limbă acolo. Nu m-am pot imagina cum e acolo. Imaginați-vă că ar fi acolo cineva. Ca să trăiești într-o lume, trebuie să te naști în lumea aceea. Nenăscut fiind în lumea duhovnicească, creștinul firesc trebuie să se agațe de ce are la îndemână, de ce izbește ochii. Și ochii sunt izbiți de personalitatea lucrătorilor. Dacă, de exemplu, în natura lui omenească, firească, e atras de artă, de muzică, el va face modele din cântăreți. Asta îi va atrage. Dacă îi place discursul, retorica, predicarea, își va face model din predicatori. Dacă i-a plecat mai mult spre cugetare, spre meditație, spre reflectare, o să-l vedeți că îi place mai mult să se însoțească cu profeții. Dar tot atașamentul lui nu e lipit de Hristos, ci de niște oameni cu care se identifică. Creștinul după fire pământească nu se poate rupe din planul vieții fizice. El are nevoie de simboluri. Se leagă, depinde de simboluri. Din cauza faptului că lipsește în lumea Duhului. Dacă este creștin ortodox, simte nevoia să vadă icoană, să vadă semnul crucii sau cumva să-și reprezinte ceva. Dacă este în confesiune penticostală, frații mei, exact aceleași reflexe îl determină să-și caute alte simboluri recunoscute în comunitatea noastră. Oameni! Se leagă de, știu eu, diverse lucruri, se agață de noțiuni, de ceva ce poate ține în mână. Pe unii am văzut ținându-se de Biblie, nu de cuvânt. Și aș nuanța aici. Odată, mergând cu cineva cu mașina, am băgat de seamă că merge cam tare. L-am rugat frumos să aibă grijă și să meargă un pic mai încet. La care s-a uitat așa spre mine și mi-a zis, auzi, te tem să mergi în rai. Și eu am zis, nu mă tem, dar nu m-aș duce nici fără programare, așa, deodată, fără veste. Și eu, la rândul meu, când o vine vremea. Dar mergi mai încet. La care el mă liniștește și îmi spune, auzi, nu putem păți nimic. Dar de ce am zis eu? Ia uite-te să vezi ce întorc pe două mașini. Ce-o fi, Doamne? Deschid. Era Biblia. Acolo-i. Cu aia în mașină nimic nu pățim. Și atunci am zis eu, fă bine să oprești că mă dau jos. Nu și-a pus cruce. Că nu le lăsa moștenirea religioasă. Dar exact același lucru a făcut din Biblie. Creștin după fire pământească. Om care se leagă de simboluri, de oameni. Unul dintre asemenea oameni odată a zis, era atenționat, ai grijă că omul pe care îl urmești, îl asculți, nu e om al lui Dumnezeu. S-a compromis rău de tot. Ai grijă ce faci. E o cursă. La care răspunsul a fost pe măsură. A zis, auzi, pe mine nu mă interesează cum trăiește. E treaba lui. Mie îmi place cum vorbește. Răspuns tipic dat de creștin după fire pământească. Adică el e satisfăcut prin a consuma un anumit spectacol, am putea numi, o anumită manifestare religioasă, care corespunde cu nevoile firii sale pământești. Duhul n-a atins inima aceea. Frații mei, problema e tare, tare complicată. Mai mult nici nu pot să spun. Aș mai adăuga aici încă două trăsături ale creștinilor după fire pământească. Ei au inima împărțită. Adică, sunt creștini pe jumătate. Rămânerea lor, trăirea lor în apropierea, în proximitatea creștinilor născuți din Dumnezeu, exercită o anumită influență asupra lor. Sunt domenii din viața lor influențate de cuvânt. Unuia dintre asemenea oameni, Domnul Iisus i-a spus într-o împrejurare, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Ce cuvânt i-a spus? Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Adică poți fi foarte, foarte, foarte aproape. Prin vorba aceasta, Domnul Iisus îi spune, omule bun, treci pragul, nu te opri în prag. Omul acela a tras, a venit până în prag. Iisus i-a zis, nu ești departe. Dar ar trebui să ne uităm la cealaltă față a observației. Departe nu ești, dar nici înăuntru. Creștinul după fire pământească stă în zone din acestea, undeva mai la margine. Imaginați-vă dumneavoastră un foc mare, un foc care ar arde undeva într-un câmp. Și în jurul focului, într-o poieniță, acolo în poiana aceea, un grup de oameni, de tineri, ne-am închipui așa cum ar fi în jurul acelui foc într-o zi de vară, seara. Dacă focul acela e mare acolo și arde, e o zonă, dacă stai lângă foc, e o zonă în care simți cu putere căldura focului. Te arde efectiv. Trebuie să te miști, trebuie să te retragi. E fierbinte în zona aceea. În zona aceea și lumina e foarte puternică și căldura. Dacă te tragi un pic mai departe, ajungi în zona în care căldura focului nu mai se simte. În schimb, lumina focului strălucește pe fața celui care e acolo. E o zonă suficient de departe de foc să nu se simtă căldura, însă suficient de aproape ca să se vadă lumina. Și în lumină cel de la foc. În zona aceea poți îngheța de frică. Dacă e ger afară minus 10 grade, acolo e minus 10 grade. Dar lumina focului pe fața lui. Mai încolo, e o zonă în care nu mai ajunge lumina focului. Acolo e întuneric beznă. Dar de acolo se vede foarte bine focul și cei care stau la foc. Iată un foc, iată oamenii de la foc, nu-i departe, dar e în întuneric și în frig. Așa mi-aș imagina și viața de credință. Hristos e focul care arde. Și noi în jurul lui. Am putea să fim foarte aproape și acolo să simțim din plin și lumina și căldura. Creștinul după fire pământească se mișcă spre lateral. E în zona în care nu-l ajunge căldura. E în zona în care îl pierde din ochi chiar lumina. Dar el vede lumina. Unde ne găsim? Creștinii după fire pământească au inima împărțită. Spații din sufletul lor nu sunt predate Domnului Hristos. Dar ceva știu, cunosc. A cincea trăsătură a lor este că ei au o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală. Necazul e că trăiesc în păcat. Au o formă de religie, vin la biserică, dar trăiesc în păcat. Păcatul îi biruie. Domnul Iisus a spus, dacă rămân în voi cuvintele mele, cuvântul meu vă va face liberi. Și în altă parte, Domnul Iisus a spus că cine e biruit de păcat, e rob al păcatului. Că fiecare este rob lucrului care îl stăpânește. Dacă Hristos mă stăpânește, trebuie să fiu liber de legăturile păcatului. Ei, creștinul după fire pământească, imită în formă manifestările credinței, dar în profunzimea ființei sale e prins în legăturile păcatului. Și ce e ciudat e că acest om își dorește să scape, dar n-are suficientă voință și nici putere. Din pricina faptului că ceva din natura lui interioară îl face să iubească păcatul. Se simte fericit și crede promisiunea aceea, sugestia aceea, că dacă va săvârși păcat, se va simți bine. Știe că după aceea îl mustră conștiința. Și așa se întâmplă. Oamenii aceștia nu sunt născuți din Dumnezeu. Necazul cel mare este că iubesc păcatul. Frații mei, iubiți creștini, permiteți-mi să observ că cea mai mare nenorocire din lumea aceasta nu este reprezentată de suferințele pe care le vedem în jur, deși așa acestea sunt nenorociri mari, nu molim, nu bolile terminale de cancer, nu războaiele și nenorocirile și catastrofele câte auzim, nu astea sunt cele mai mari nenorociri. Cea mai mare nenorocire e că oamenii iubesc păcatul. Nu știu altă nenorocire mai mare. Oamenii iubesc păcatul și în timp ce săvârșesc păcatul și iubesc păcatul, se consideră fericiți. Asta e cea mai mare nenorocire. Nu e alta mai mare sub soare. E o sinucidere efectivă. E un dezastru pentru natura omenească, pentru umanitate. Creștinii după fire pământească se descriu, cum am spus, prin aceste trăsături. Să vorbim în al doilea rând despre creștinii după Duh. Creștinii după Duh și ei se caracterizează prin ceva aparte. Ei prezintă semne vitale. Un organism viu se deosebește de unul mort prin faptul că cel viu are semne vitale. Când eram elev la școală, eram învățat de dascălii de atunci că dacă vrem să știm că un om e viu, trebuie să punem mâna aici, așa, să simțim presiunea pulsului sau la încheietura mâinii, să simți acolo, e viu, îi bate inima, are puls. Sau puneam o foaie de sticlă, de oglindă, la gură, la nas, și dacă se aburește, chiar dacă se dă că-i vor, e clar, respiră, e viu. Deci, respirația, pulsul sunt semne vitale. La fel, omul născut din Dumnezeu are semne vitale. În semnele vitale, stimați frați, nu e nimic spectaculos. Semnele vitale se manifestă discret, după o anumită cadență pe care ai putea-o, dacă vrei, să o numești rutină. Inima bate după un anumit ritm, se înscrie între niște parametri, la fel și respirația și la fel și alte simțăminte vitale. Nu-i nimic spectaculos în ele. Ele sunt mereu prezente și se manifestă cu rigoare, în continuitate și după o anumită cadență. Să ne ferească Dumnezeu de variație în semnele vitale. Cum ar fi, de exemplu, să se ducă cineva la doctor și să spune doctorului: domnule doctor, am o problemă. Ce problemă aveți, domnule? Mă plictisesc de cum bate inima în mine. Uite, o urmăresc de o vreme încoace și am observat că tot la fel face. Tot la fel face. Și-s plictisit. Dați-mi, vă rog, un medicament să se întâmple ceva, o varietate, să simt și eu, o rupere de ritm. Se ferească Dumnezeu de rupere de ritm în manifestarea semnelor vitale. Când e vorba de semnele vitale ale creștinului, ale omului nou născut din Dumnezeu, aud pe unii oameni spunând ceva de genul: auzi, nu mai vin la biserică. Nu mai îmi place la biserică. Păi de ce nu-ți place la biserică? Mă plictisesc la biserică. Dar ce te plictisește la biserică? Păi numai se roagă acolo, se cântă acolo, se citește din Biblie acolo, se predică acolo, m-a săturat. Și ce ai vrea să faci? Păi vreau ceva nou. Ce? Dăm de tavan? Deci, e un răspuns tipic dat de creștinul după fire pământească. Omul nu mai găsește semnificație în semnele vitale. Vrea ceva nou și își caută acel nou. Sigur că trebuie să ne punem în mod serios întrebarea dacă nu cumva ar trebui noi să noim în felul în care abordăm părtășiile noastre ceva. Asta e altă problemă. Dar dacă omul nu se mai regăsește în rugăciune, dacă nu satură sufletul în cuvânt, dacă inima lui s-a îndepărtat atât de mult de foc încât nu mai simte cuvântul în predică, acolo e o problemă mare. Nu biserica are o problemă, dumneata ai o problemă și una mare, mare de tot. Desensibilizarea. Aia e problema. Ține minte, oriunde te vei duce, ți se va întâmpla la fel. După ce sita divertismentului religios căutat se va învechi. Dar dacă îl cauți pe Hristos, dacă Hristos îți este în suflet, dacă Duhul te călăuzește și prin Scriptură îți vorbește Dumnezeu, că ești între mulți sau singur, că ești în vreme de har sau un pustiu, în seceta adâncă, ești tot cu Dumnezeu. Că El te conduce. Slăvit să fie numele Lui. Creștinul după Duh se caracterizează cel puțin prin 5 trăsături. Întâi, creștinii după Duh au dat voie cuvântului lui Dumnezeu să le cerceteze viața. Acești oameni au înțeles că Dumnezeu vorbește în Scriptură. Și în cuvintele din Scriptură l-au auzit pe Dumnezeu vorbindu-le. Acest cuvânt le-a intrat în inimă. Pentru ei Scriptura nu este o carte, este cartea. Dincolo de litera, de cuvintele ei, au văzut Duhul. Cu ei se întâmplă cele zise de Apostolul Pavel, Duhul de viață. Slova, litera, omoară, dar Duhul de viață. Creștinii după Duh au văzut că în Scriptură vorbește Dumnezeu. Inima lor a fost cercetată și curățită prin acest cuvânt al lui Dumnezeu. I-au permis cuvântului să le modeleze sistemul de valori, gândirea, simțirea, conștiința. O soră mai în vârstă din părțile noastre, înțelegând nuanța aceasta, a zis, frate păstor, ținea Biblia în mână, așa de mult iubesc Biblia, ca a săruta-o dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu. Deci a făcut diferența. Creștinul după Duh a lăsat ca această Scriptură, acest cuvânt, să intre în inimă. Apoi, creștinii după Duh și-au simțit păcatul personal și nevoia de a fi eliberați de el. Ei, împreună cu profetul Isaia, știu ce înseamnă vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Îl înțeleg pe Iov care a zis, Doamne, urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Creștinii după Duh, văzându-L pe Hristos în Scriptură, întorcându-se apoi spre propria inimă, regăsesc în inima lor mizeria păcatului. Trăiesc din plin jalea despărțirii de Dumnezeu, își doresc curăția inimii, își văd imensitatea păcatului și încep să se jălească, să plângă, să ceară lui Dumnezeu iertare, să se pocăiască. Și toate acestea se întâmplă în suflet. Nu sunt impuse din afară, nu e împins omul de la spate, nu e câștigat cu un târg. Nu urmărește nimic, e ceva din sufletul lui, acolo se întâmplă o minune. Pe cei care cer să se boteze în apă, în biserica în care slujesc, mai ales copiii tineri crescuți în familiile credincioșilor, obișnuiesc să-i întreb, tu ai păcate? Și din cum se uită la mine și îmi răspunde, știu dacă am înțeles ce-l întreb. Cine a intrat în casa pocăinței, cine a plâns plânsul, jalea pocăinței, acela știe ce întreb. Aici este un limbaj, oameni buni. Chinezii vorbesc chinezește, englezii englezește, românii românește și creștinii după Duh, limba Duhului. Cum zicea un prieten de-al meu vechi, pe care l-am cunoscut într-o circunstanță, a zis el, auzi, Nelu, din primul ceas când ne-am întâlnit, am știut că amândoi vorbim limba Galileanului, adică limba Domnului Iisus. Creștinii după Duh au un limbaj. Pentru ei cuvântul păcat sună altfel. Cuvântul Scriptură sună altfel. Iisus e altceva decât o idee sau un om al istoriei. Este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul lor, este Mântuitorul lor, este Hristosul cel viu. Creștinul după Duh își simte păcatul. Se pocăiește de el. Apoi, trei, creștinii după Duh sunt convertiți în mod profund la Domnul Iisus. Ei cred că Iisus Hristos este singura persoană care îi poate elibera de vină. Acești oameni nu se raportează la viața de credință ca la niște reguli pe care trebuie să le respecte. Ei nu stau sub puterea normelor, ci sub puterea Domnului Iisus, deși știu bine de porunci și le respectă cu frică de Dumnezeu. Dar nu legea îi stăpânește. Creștinul după fire pământească nu poate fi ținut în strună numai cu legea. Creștinul după Duh are în el ceva vital, e Duhul Sfânt, care a aprins în sufletul lui o lumină. Acești oameni, cum am spus, sunt predați de plin Domnului Iisus și din cauza aceasta umblă în frică de Dumnezeu. În inima lor Dumnezeu a aprins o lumină. Lumina aceasta îi face să înseteze după dreptate, după neprihănire. Bucuria lor este să facă binele. Suferința lor este să cadă în greșeală. Oamenii aceștia nu pot tolera păcatul în viața lor. Dacă, de exemplu, se confruntă cu o situație aparent vinovată, neclară, poate ceva din zona gri, nu-i albă, nu-i neagră, e o suspiciune că ar fi ceva acolo rău, creștinul după Duh ia o decizie pe loc. Se retrage și se ferește. Dar nu pentru că vine cineva și îi spune, vezi că asta e păcat, vezi că asta, ai grijă. Nu! Forul interior, acea cum o numea Ioan, ungerea. Zicea Ioan, voi, fraților, n-aveți nevoie să vă învețe cineva ceva, că ungerea lui Dumnezeu care este peste voi vă învață tot. Se referea la această lumină interioară. O lumină a conștiinței, un far aprins de Hristos în inima acelui om, e Hristosul care trăiește în sufletul acelui creștin. Și el îți spune. Creștinul după fire vrea argumente. De exemplu, pentru creștinul după Duh, nu e nevoie să-i demonstrezi din Scriptură că a fuma este păcat. Nu. Pentru că ceva din interiorul lui îi spune că această faptă este a firii pământești și vinovată și nu place lui Dumnezeu. Dar de ce? Nu știu de ce, dar știu. Dar arată-mi unde e scris. Nu mi-arăți? Nu-i păcat, zice creștinul după fire. Și apoi unui asemenea creștin îi spun, scrie, dar n-ai citit dumneata bine. Unde? Scrie în Biblie că e fumatul păcat, dar n-ai citit bine, n-ai văzut până acum. Arată-mi, uite că da. Galateni 5. Acolo, înșiruite faptele firii pământești, Apostolul Pavel în final zice, și altele ca acestea. No, acolo și aia. Atâta. Și acolo și paharul de băutură, în care creștinul după fire pământească nu recunoaște nicio problemă. Dar dacă îi mâna de Duhul, imediat a sesizat problema. Conștiința lui activată de Duhul lui Dumnezeu îl face să sesizeze problema. Omul acesta se distanțează de păcat. Ei se silesc să placă lui Dumnezeu. Așa-s creștinii după Duh. Au văzut pe Hristos în Biblie, deci atitudinea sănătoasă față de Biblie, și au văzut bine păcatul și asta i-a condus la pocăință, la convertire autentică. S-au predat lui Hristos. Și mai e ceva. Au Duh de rugăciune. Unul dintre însemnele vitale ale creștinilor după Duh este Duhul de rugăciune. Pentru ei rugăciunea nu e un exercițiu religios. ci e respirația sufletului. E ceva vital. Rog să observați că relatările din Scriptură a convertirilor petrecute surprind un detaliu, că cei care s-au întors la Dumnezeu au început să se roage. Observați, vă rog, în Fapte 9, Saul din Tar se întoarce la Dumnezeu. Duhul Domnului vorbește profetului Anania spunându-i, du-te la el, stai de vorbă cu el, du-te! Da, Doamne, dar omul acesta e un persecutor, a venit să facă rău fraților, nu! Du-te, a zis Domnul, că se roagă. Convertirea atrage după sine rugăciunea. Creștinul născut din Dumnezeu, creștinul după Duh, se roagă. Adevărul e că unui creștin după Duh se poate întâmpla să treacă prin uscăciuni duhovnicești și rugăciunea să-i vină greu. Vorba Domnului, Duhul este plin de râvnă, carne este neputincioasă. Poate fi oboseala, poate cine știe ce poate fi. Ca atunci când e bolnav un trup, nu mai are poftă de mâncare, dar omul cu rigoare la minte și care știe ce are de făcut, îi zice, nu vrei să mănânci, nu-i nimic, îți dau cu deasila, că trebuie să te faci bine. Și dacă până acolo e suferința, că nici nu acceptă cu deasila, atunci îi dăm o perfuzie, dar nu lăsăm să moară. Că intrăm într-o stare de alarmă și facem lucruri care nu mai sunt, cum să spun, din reflexe, ci din disciplină. Și așa ne revenim. Așa face și creștinul după Duh. În schimb, creștinul după fire pământească nu înțelege despre ce e vorba. Îl vezi că nu se roagă. Dacă în biserică este rugăciune, cum nu-și face de lucru? Se uită în dreapta, se uită în stânga. La rugăciune de stăruință nu vine. Nu, ceva nu răspunde din el. Când după ani și ani de zile observ că unii membri din comunitățile noastre nu se roagă și asta îi caracterizează, mă tem pentru identitatea lor spirituală. Nu e posibil, frații mei, să fii născut din nou și să nu te rogi. Omul născut din nou e chemat din el la rugăciune. Simte dorința aceasta ca pe ceva împovărător. El se duce în casa lui, trage ușa după el, vorba Domnului Iisus, și se roagă în ascuns. Dacă n-ai această mânare din inimă pentru rugăciune, trebuie să te gândești serios la direcția în care ți se mișcă viața. E posibil ca să începem în Duhul și să sfârșim în firea. Cum de asemenea e posibil ca cineva care până acum a umblat în firea să se trezească, să se întoarcă la Domnul și să vină în lumea Duhului. Creștinii după Duh au Duh de rugăciune. Și în final, ei iubesc venirea Domnului. Creștinii născuți din Dumnezeu cred în revenirea lui Iisus Hristos și îl așteaptă. Pentru ei, întoarcerea lui Iisus este cheia existenței lor. Ei cred în învierea morților, cred în viață veșnică. Ei își adună comori în cer. Oamenii aceștia, într-adevăr, cred că Iisus Hristos revine, revine fizic. Ei cred în raiul lui Dumnezeu, în acel loc pregătit de Dumnezeu pentru cei salvați. Credința în viața veșnică, în nemurire, credința în revenirea lui Iisus îi motivează să facă bine, să se abțină de la răutăți, să cultive disciplină spirituală, ei cred cu adevărat, să se ferească de compromis. Un tinerel în credință, acum e un om al lui Dumnezeu folosit de putere, dar cu putere, pe atunci era un tinerel în credință. Îl cunosc bine, mi-e prieten bun. Și mai marele nostru, nu o să vă spun numele, numai dacă mă scap. L-au ispitit, eu vârstă cu el. Hai să facem! A zis nu. De ce? La care răspunsul, Simeon, ne-am scăpat. A zis, pentru că eu cred în învierea morților de aia. Eu cu voi acolo nu mă duc și ce a zis voi că e de făcut? Nu fac pentru că eu cred în învierea morților. Înțelegeți cum funcționează? Păi știind că în orice clipă a vieții poți păși pragul spre lumea de dincolo, că în orice moment Iisus Hristos poate reveni, toate astea te ajută să stai cu cuțe treiază. De n-ar fi această convingere, și nu convingere, realitate, n-ar mai fi stat biserica în ființă 2000 de ani. Duhul o conduce și o călăuzește. Scriptura se încheie, ultima pagină, ultimile cuvinte scrise pe ultima pagină, ne vorbesc despre revenirea Domnului. 22:11, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Ca apoi, ultimele cuvinte să fie așa, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Astea au fost ultimele vorbe. Îl imaginez pe Ioan, apostol, stând la masă cu cartea în mână, scriind, cu pana în mână, scriind pe papirul, pe ce-o fi scris. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și a scris. Multe a scris până atunci. A scris și acum. Și apoi aștepta să mai spună Domnul. Și Domnul a zis, amin. Și a scris amin. Scrie amin. Și a așteptat. Și Duhul n-a mai spus nimic. Și a așteptat. Din tăcere a înțeles că acest amin înseamnă revelația s-a încheiat. Ultimile cuvinte au fost spuse și sunt, eu vin curând. Așa, eu așa înțeleg că Ioan a luat pana din nou și sub aceste cuvinte a lui Dumnezeu a scris o rugăciune. E strigătul bisericii, vino Doamne Iisuse. Este răspunsul bisericii la vestea, da, eu vin curând. L-aștepți pe Domnul Iisus. Dumnezeu să ne ajute. Creștini după fire sau creștini după duh? Ce fel de creștin ești? Dacă s-a întâmplat în seara aceasta, în timpul cuvântului auzit, să vă fi surprins cumva de partea nepotrivită, vestea bună pe care vă aduc oameni buni este că în orice clipă e posibil să ți deschizi sufletul față de Iisus Hristos, să te raportezi la El cum trebuie, să-L chemi să-ți vină în ajutor și prin Duhul să-ți lumineze sufletul. O face cu bucurie. Dar o face doar celor care sunt sinceri. Se plâng printre noi oameni, nu pot crede, nu pot înțelege, nu pot vedea, mie nu mi se arată Dumnezeu. Parcă pentru mine cerul e de plumb, aș vrea, dar să nu uităm ce zice în predica de pe munte. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Adică cei sinceri, dacă nu ești deplin sincer, n-ai cum să vezi. Dumnezeu a hotărât că se va arăta celor cu inimă curată. Să-ți fie curată inima și sinceră căutarea. Și Dumnezeu se va descoperi. Dacă v-a simțit pe partea potrivită în această seară și a zis, slavă Domnului, sunt creștin după Duh, mă bucur împreună cu dumneavoastră. Dar nu pot să nu atrag atenția făcută de altfel de Duhul în Scriptură. Băgați de seamă ca nu cumva ce ați început în Duhul să sfârșiți în firea pământească. Se poate și cădea de la credință. De lângă foc te poți îndepărta. Poți ajunge la acele stări de împietrire a inimii, de înfășurare cu păcat, până acolo că pierzi dorința după Biblie, curăția de cuget, pe Hristos din suflet, Duhul de rugăciune și noțiunea că există viață veșnică. Domnul să aibă milă de noi și să ne trezească înspre sine. Pentru seara aceasta zic să ne oprim aici. Și fie ca bunul Dumnezeu să ne călăuzească viața și vorbele Mântuitorului, cuvântul meu vă va face liberi, să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin.